blood in her eyes. Deep inside, you cry, cry, cry. Don't let your hopes die, die, die. Oh, deep inside, you cry, cry, cry. Don't let your hopes die, die, die. Oh.
Για πάμε, Real FM 97,8, Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο, έως τη μία. Θα πάμε να μιλήσουμε λίγο για το θέμα της γρίπης, των εμβολιασμών. Έχουμε 40 νεκρούς και βέβαια όσο έχουμε αυτή την κατάσταση υπάρχουν πάντα και τα σενάρια, η συνωμοσιολογία και μεγαλύτερος αριθμός των νεκρών κτλ. Και λέμε οι δημοσιογράφοι, επισήμως είναι 40 οι νεκροί και μένουμε σε αυτό. Όμως πέραν από όλη αυτή τη συζήτηση, δυστυχώς μέχρι και αυτήν την ώρα, αυτές τις ημέρες που μετράμε 40 νεκρούς από τη γρίπη, συνεχίζεται η παραφιλολογία και αυτή η ψευτοκόντρα, να το πω έτσι, ναι ή όχι στα εμβόλια. Με αποτέλεσμα κυρίως πολλοί γονείς να είναι να έχουν μείνει με την απορία και το δίλημα τι πρέπει να κάνω. Έχουμε καλέσει σήμερα για να μιλήσουμε, να κάνουμε μια ψύχραιμη συζήτηση επί του θέματος, τον αντιπρόεδρο του Κελπνό και παιδίατρο, τον κύριο Άγη Τερζίδη. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Τερζίδη.
Γεια σας.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με το εξής, με αυτό που έθεσε στον προλογό μου. Δεν ξέρω αν και εσείς το έχετε ακούσει. Υπάρχουν κάποιοι παιδίατροι οι οποίοι, ξέρετε, βάζουν και τους γονείς σε μια λογική, ένα δίλημα, λέγοντάς τους ότι δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνει το παιδί σου, γιατί είναι και σε ένα πειραματικό στάδιο το εμβόλιο.
Κοιτάξτε, αυτό πλέον με τα εμβόλια είναι λυπηρό. Δεν ξέρω αν λέγεται και από άλλους, από παιδιάτρους τέλος πάντων. Δεν έχω λόγο να με το πιστέψω. Αλλά είναι διαφορετικός ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει λόγος να κάνει ένα παιδί ένα οποιοδήποτε εμβόλιο. Σίγουρα δεν είναι λόγοι ασφάλειας και επικινδυνότητας του εμβολίου. Ναι. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό να λέμε ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει γιατί αφορά ομάδες υψηλού κινδύνου ή οτιδήποτε άλλο, και σε καμία περίπτωση τα εμβόλια δεν είναι επικίνδυνα. Αυτό πρέπει να τελειώνει μια και καλή σε αυτή τη χώρα. Κυρίως τώρα έχει έρθει αυτή η μόδα από την υπόλοιπη Ευρώπη, μια στο καθυστερημένα στη χώρα, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Περί ασφάλειας εμβολίων και τα λοιπά, το οποίο πλέον δεν πρέπει να έχει καμία λογική και είναι λυπηρό να αναπαράγεται μεταξύ υγειονομικών. Οπότε το εμβόλιο είναι ασφαλές. Οι λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να γίνεται σε όλο τον πληθυσμό είναι πολύ συγκεκριμένοι και αφορά ειδικές ομάδες πληθυσμού. Γιατί αυτοί απειλούνται περισσότερο. Ένας υγιής οργανισμός, αν κρατήσει κάποια μέτρα προστασίας ατομικής και αν νοσήσει, απευθυνθεί σε ένα γιατρό ή πάρει κάποια συμβουλή έστω τηλεφωνικά, δεν απειλείται. Οπότε εμβολιάζουμε και θωρακίζουμε κυρίως τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Έχει κατεβάσει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το όριο ηλικίας και λέει ότι είναι άνω των 60 να εμβολιάζονται κάθε χρόνο. Και τα παιδιά και ενήλικες που είναι.
Με τα παιδιά τώρα μένω σε αυτήν την ιστορία, γιατί ξέρετε, η μεγαλύτερη σκέψη των γονιών, το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι επειδή είναι στο σχολείο, συγχρονίζονται, συνοστίζονται κτλ. Τι γίνεται, πότε πρέπει να το κάνουν το εμβόλιο τα παιδιά, πότε όχι.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει. Η σύσταση, ο εμβολιασμός δεν είναι μια ατομική υπόθεση. Είναι τι συστήνει η πολιτεία και η παγκόσμια κοινότητα γενικότερα και λέει να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός. Αυτή τη στιγμή η σύσταση και για τις παιδικές ηλικίες είναι όταν υπάρχει λόγος ιατρικός. Δηλαδή, παιδιά που έχουν συγκεκριμένα προβλήματα και συμβουλεύονται τον παιδίατρό τους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται, είναι επικίνδυνο ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Όμως αυτό που θίξατε είναι το πιο σημαντικό. Η λήψη μέτρων ατομικής υγιεινής, δηλαδή κλείσιμο χεριών, άνοιγμα παραθύρων, αποφυγή άχρηστων, ας πούμε, συναθρήσεων για διασκέδαση ή οτιδήποτε άλλο. Το να υπάρχει ατομική ευθύνη, με συνέπεια να κρατάμε τα παιδιά μας στο σπίτι μέχρι να περάσουν 2-3-24 ώρα να είναι απείρετα. Με τα πρώτα συμπτώματα να φυλαγόμαστε περισσότερο, να μην διασπείρουμε την νόσο. Αυτά τα απλά μέτρα που δεν είναι και τόσο έτσι εξειδικευμένα και περίεργα είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η πολιτεία δεν παίζει το ρόλο της, δεν πρέπει να είναι οργανωμένα τα νοσοκομεία.
Προφανώς.
Εκείνο που θα έλεγα εγώ είναι προς τους γονείς, είναι καλύτερα να κάνουν μια χρήση, ας το πούμε έτσι, ας το πω, του παιδιάτρου τους, έστω και τηλεφωνικά, mm-hmm. ή αν φοβούνται στις μικρές ηλικίες να πάνε και στο νοσοκομείο και ταλαιπωρηθούν και οι ίδιοι και το σύστημα, και τελικά τελειώσουν αλλαγή, παρά να υπάρχει μια αμφιβολία ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Αυτό βέβαια. Άρα λοιπόν η δική μου γνώμη είναι για τα
πάντως,
παιδιά.
Για τα παιδιά δεν μας πιάνει πανικός. Μιλάμε για παιδιά που έχουν συγκεκριμένα θέματα. Ακριβώς. Εκεί πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστούν, έτσι.
Και σε κάθε περίπτωση, ακριβώς όπως το λέτε, και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πλέον στην Ελλάδα ειδικά η επαφή με τον παιδίατρο είναι πάρα πολύ εύκολη και τηλεφωνικά. Εγώ θα έλεγα ένα τηλεφώνημα στον παιδίατρο. Μια αυξημένη, έτσι, ας το πούμε, επαγρύπνηση, μια αυξημένη ευαισθησία, ναι, για αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Και νομίζω και οι γονείς οι Έλληνες είναι συνεπείς και οι παιδίατροι ανταποκρίνονται.
Ναι, ναι.
Ώστε να δοθούν κάποιες οδηγίες. Δηλαδή, είναι καλύτερα να πάρουμε τη γνώμη του ειδικού παρά να τρέχουμε και να ταλαιπωρούμαστε, να παίρνουμε μόνοι μας φάρμακα, mm-hmm. Και οτιδήποτε άλλο. Έχω την αίσθηση ότι η παιδιατρική κοινότητα είναι στο επίπεδο πολύ υψηλό να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε, ναι, ζήτημα.
Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι κυρίως μας ενδιαφέρουν οι ηλικίες ή οι άνθρωποι ή οι ομάδες ανθρώπων που για κάποιους λόγους, είτε ηλικιακούς είτε άλλων παθήσεων κτλ., έχουν χαμηλότερο ανοσοποιητικό, έτσι.
Και όχι μόνο αυτό. Ναι, όπως το λέτε, ναι. Και έχουν και περισσότερο, έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν τις πιο δύσκολες, ας το πούμε έτσι, επιπλοκές, ναι, τις πιο βαριές επιπλοκές, ναι, από ότι έχει ένας νέος οργανισμός. Τώρα, χωρίς να μειώνει την βαρύτητα της κατάστασης, δεν είναι κάτι που το βλέπουμε πρώτη φορά, είτε είναι μόνο στην Ελλάδα. Δυστυχώς, κάθε χρόνο αυτό επαναλαμβάνεται, είναι γι' αυτό λέγεται και εποχιακή γρήπη. Mm-hmm. Άλλες φορές είναι πιο μεταδοτική, άλλες φορές κάνει περισσότερα συμπτώματα, άλλες φορές είναι πιο βαριά. Mm-hmm. Δεν το γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα πάει κάθε χρονιά. Γι' αυτό το λόγο.
Πάντως, φέτος είναι λίγο πιο επιθετική, έτσι. Δηλαδή είναι
πιο... Αυτό το στέλεχος φέτος, ναι, είναι λίγο πιο επιθετικό από την περσινή. Υπήρχε και παλιότερα, αν θυμάστε, μια άλλη μορφή που έκλειται κυρίως νέες ηλικίες.
Ναι.
Έχει συμπεριφορά διαφορετική. Γι' αυτό το λόγο κιόλας είναι, θα το πω, ανάλογα με το τι παρατηρούμε, δίνουμε και τις ανάλογες συμβουλές. Ναι. Δεν είναι ότι ξέρουμε από την αρχή πώς θα πάει και αργούμε να δώσουμε συμβουλές. Ναι.
Να ρωτήσω.
Δεν και να δημιουργεί κανείς πανικό από τον Οκτώβριο, ας πούμε, επειδή μπορεί κάποια στιγμή να γίνει.
Εσείς σε ποια ηλικία θεωρείτε ότι είναι επιβεβλημένο το εμβόλιο, δηλαδή δεν το συζητάτε καν?
Πάνω από τα 60, mm-hmm. σε κάθε περίπτωση, αυτές είναι και οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Νομίζω ότι το κελπνό, όχι νομίζω, το κελπνό έχει μια πολύ φιλική προς το χρήστη, όχι μόνο γιατρό, σελίδα, ιστοσελίδα που μπορεί οι πολίτες να ενημερώνονται. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, αν υπάρχουν λόγοι, αν υπάρχει κάποια, έγκυος, αν υπάρχει κάποιο βρέφος και υπάρχει παιδί που πάει σχολείο και πρέπει να προφυλαχτεί, εκεί συζητιέται λιγάκι. Υπάρχουν παιδίατροι οι οποίοι λένε ότι να εμβολιάσουμε το περιβάλλον μια έγκυο γυναίκα ή ενό παιδιού μωρού νεογνού. Οι συστάσει όμω επιμένουν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία μόνο οι ομάδε υψηλού κινδύνου, δηλαδή παιδιά που έχουν πρόβλημα νοσοποιητικό, συχνέ μονοπάθειε κτλ. Και για του ενήλικε το ίδιο. Καρδιοπαθεί, άνθρωποι οι οποίοι έχουν διάφορα ζητήματα. Εγώ νομίζω σε κάθε περίπτωση. Εκείνη την νοοτροπία που πρέπει να αποκτήσουμε, που δεν την έχουμε στην πρόληψη, όχι μόνο οι Έλληνες, όλοι οι άνθρωποι, για πολλούς λόγους, είναι να συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας εγκαίρως για το αν είμαστε σε εκείνη την κατηγορία που πρέπει να κάνει το εμβόλιο.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να περάσει ως μήνυμα. Ένα, δηλαδή, να κάνουμε λίγο πιο, να έχουμε λίγο πιο καλή συνείδηση και να πάψουμε να φοβόμαστε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Γύρω από την ασφάλεια των εμβολίων, mm-hmm. ανεξάρτητα με την γρήπη και με την λαρά είχαμε αντίστοιχα φαινόμενο, ναι, όπως, ναι, φοβάται, ναι, ναι, και τελικά το πληρώνουμε. Και τη λήψη του, να μην υποτιμούμε καθόλου, μα καθόλου τη λήψη απλών ατομικών μέτρων όπως το πλήσιμο, ναι, των χεριών, ας πούμε, το, ναι, είναι εξαιρετικά σημαντικό, ναι, ή το σωστό τρόπο φαρμακοθεραπείας.
Για να κλείσουμε με αυτό, ρωτάει εδώ ένας ακροατής, θα πρέπει να γίνει εμβόλιο στο στρατό υποχρεωτικά, γιατί δεν έχει γίνει το εμβόλιο? Δηλαδή, θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να γίνει?
Της γρήπης όχι.
Ναι, μάλιστα.
Γενικά, όπως είναι και λογικό να κλείσουν τα σχολεία, mm-hmm. δεν υπάρχει τέτοια, ναι, λογική. Ναι. Δείχνει ότι δεν είναι αποτελεσματικό μέτρο, όχι ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Και αυτά δεν τα λέμε εμείς. Είναι η παγκόσμια, η υποδοπογιατρική κοινότητα σε όλες τις χώρες εφαρμόζει τις τακτικές. Η Ελλάδα δεν είναι πίσω από αυτά.
Να είστε καλά, κύριε Τερζίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε, μεσημέρια.
Και εγώ καλημέρα.
Προλαβαίνουμε προς το τέλος. Real FM 97,8 λέει εδώ ο φίλος. Γιατί δεν μιλάς κατευθείαν με το ΕΤΑΔ να σου πει, αφού είναι ο ιδιοκτήτης, λέει για τα παλαιά κτίρια. Έλατε, με αυτούς θα μιλήσουμε. Έχεις δίκιο, αδελφέ. Η πόλη λέει, ρε Σιμάνο μου, καλημέρα, λέει, είναι δυνατό να μην έχουν εμβολιαστεί οι παιδιά? Να σου πω κάτι τώρα, από τι άκουσες και από τον, από τον κύριο Τερζίδη, τον αντιπρόεδρο του Κελπνό, δεν είναι σώνει και καλά για όλους. Δεν ξέρω τώρα, γι' αυτό το ρώτησα, έτσι, γιατί είναι πολλοί γονείς, το συζητούσα με φίλους οι οποίοι είναι γονείς και τα λοιπά, και μου έλεγαν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και τα λοιπά και οτιδήποτε άλλο. Ο κύριος Τερζίδης λέει ότι δεν είναι σώνει και καλά ότι πρέπει να εμβολιαστεί το σύμπαν. Είναι αυτή με, το λέω, το ερμηνεύω μάλλον έτσι όπως εγώ το διάβασα, αυτοί με χαμηλό ανοσοποιητικό, άνθρωποι από τα 60 και μετά, οι άνθρωποι που έχουν κάνει πολύ σοβαρές επεμβάσεις, έχουν περάσει εμφράγματα, έχουν λόγο και έχουν ανοσοποιητικό χαμηλό, αυτοί πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Δεν ξέρω αν πρέπει να πλακωθούμε όλοι στα εμβόλια. Δεν το λέω γιατί είμαι κατά των εμβολίων, δεν μπαίνω τώρα στη διαδικασία. Λέω απλώς για να μην επικρατήσει πανικός. Λέει εδώ ο φίλος, ο υπογράφιος, Ιωάννης Ζαφυρόπουλος. Ναι. Μην ανησυχείτε για τα διατηρητέα κτίρια, αφού υπάγονται στο αγγλικό δίκαιο μέσω του ξένου υπερταμείου, θα μεταταπούν σε πολυτελή ξενοδοχεία προστέρψη της διεθνούς ολιγαρχίας. Καλά τώρα, το πας πάρα πολύ μακριά για την διεθνή ολιγαρχία, αλλά εδώ λέμε ότι πέφτουν πάνω στα κεφάλια μας και μας λες ότι θα γίνει αυτό. Ας γίνει τέλος πάντων, να μην πέφτουν στα κεφάλια μας και το βλέπουμε το υπόλοιπο. Η Χρύσα λέει, καλημέρα Μάνο, αν αφήσουν μηχανικούς να σχεδιάσουν θα δεις ότι μπορεί να υπάρξει αρχιτεκτονική αρμονία με ειδικά δομικά συστήματα και φωτισμό και η οικοδομή θα έχει δουλειά και η Αθήνα θα είναι αριστούργημα, αλλά δεν υπάρχει θέληση. Και θυμίζει εδώ ένας φίλος με το... τώρα δεν το έχω μπροστά μου το μήνυμα για την περίπτωση που σκοτώθηκε ένα παλικάρι που του έπεσε το μάρμαρο στο κεφάλι. Αυτά σημαίνουν. Λοιπόν, πάμε προς το τέλος. Από σήμερα, φίλες και φίλοι, νέος μας χορηγός είναι η MAPEI, η νούμερο 1 εταιρεία δομικών υλικών σε όλο τον κόσμο. Συνήθως, οι ιταλικές εταιρείες κολοσσοί παίρνουν το όνομά τους από τον ιδρυτή τους. Ferrari από τον Ferrari, Pirelli από τον Pirelli κλπ. Η MAPEI όμως δεν ανήκει σε αυτή την περίπτωση. Δεν υπήρχε κύριος MAPEI. Υπήρχε όμως ο Ροδόλφο Σκουίντσι, που το 1937 ίδρυσε στο Μιλάνο μια μικρή εταιρεία κατασκευαστικών υλικών, που σήμερα είναι ένας παγκόσμιος γίγαντας που τον τρέχει η τρίτη γενιά της οικογένειας Κουίντσι. Benvenuto MAPEI, λοιπόν, στον Real. Καλώς όρισες, MAPEI. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε και κλήρωση. Έχουμε για πέντε τυχερούς ακροατές που θα κερδίσουν από ένα διπλό αεροπορικό εισιτήριο μεταπιστροφής της εταιρείας Ελληνέαρ, επιλέγοντας όποιον προορισμό εντός Ελλάδας επιθυμούν βάσει του προγράμματος προορισμών της εταιρείας. Η χρήση των εισιτηρίων μπορεί να γίνει έως το Σεπτέμβριο του 2019. Με ποια αεροπορική εταιρεία θα πετάξουν οι τυχεροί ακροατές του Real? Γράψτε Real, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη σωστή απάντηση στο 19600 για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 15 Δευτέρου στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Λαβίθη. Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής, 12%, 15%, 18% ή 20% βάση λογαριασμού προ-ΦΠΑ. Πάμε να φύγουμε, να ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 12. Να είστε όλοι σας καλά. Πολλά φιλιά, παιδιά, για χαρά.